nastavimo s ovim. Što se tiče, znači, sunca, ja ću sam ukratko, mislim, da nešto reći, to, o tome ćemo doći kasnije u drugih stvari, mislim, dakle, kako, kao rekao smo, znači, sunce, povećava se pritisak temperatura u središtu, a shodno tome, mislim, zove se povećava i temperatura na površini, a i povećava se veličina sunca i tako dalje. Ono što se dešava jeste da, otprilike, imamo ovakvu evoluciju. Dakle, ako mi smo danas, recimo, krećemo od nastanka sunca ovdje, ono što se dešava jeste da imali smo prvo, znači, evo, znači, sjaj luminoznosti od crvena. Znači, na početku smo imali u odnosu na ovu te Tauri i pre main sequence, mislim, zove pre gamma niza fazu, imali smo neki pad i onda nakon toga, mislim, zove imamo, zato što se završila ona početna faza, mislim, zove izbacivanja ovih ekstra ostataka nakon kolapsa, mislim, zove nakon kolapsa protozvezde i onda nakon toga imamo kontinuirani rast sjaja koji je uslovljen pre svega, mislim, zove, kao što je on dobro reče, rastom radijusa koji se povećava lagano. Temperatura na površini manje više ostaje ista, premda će ona počne da opada ovdje, e kad počne da opada za nekih 5,5 milijardi godina, to je znak da smo ulazimo u fazu crvenog džina, onda će naglo da raste, kao što primećujete, naglo da raste ovaj radijus, a opašće temperatura nešto, mislim, da će opadati tako, ako ne može da opadne tako naglo. Znači, ono što je zapravo relevantno za nas jeste da vidimo na koji način, mislim, zove, to je onako dugoročan istraživački program koji je vrlo daleko od rješenja, mislim, zove, ali na koji način su detalji dosadašnje evolucije, posebno ovim ranim fazama. Ok, u prvih milijardu godina, kao što rekao smo, a ono što je zanimljivo jeste da, znači, ako ovo minus 4 milijarde i 540 milijuna godina, primati na umu, mislim, zove, da nekih svega 700 milijuna godina nakon toga praktično, znači negde ovdje, mislim, zove, već, ovaj, ne, već se pojavljuje, mislim, zove, prvi oblici života. Znači, ekstremno rano. To je jedna od bitnih stvari, mislim, zove, da razumete. A sad oni su imali, znači, da se suoče sa, mislim, zove, mnogo manjom, mislim, zove, sunčevim sjajem, i ovaj, shodno tome, mislim, zove, vrlo interesantno pitanje, mislim, zove, kako se menjala ta dinamička ravnoteža, pošto, naravno, na to utiču atmosferski proces i efekti staklene bašte, sunčev vetar također, znači rano, ono što se ovdje ne vidi, naravno, postoji još jedna stvar koja se menjala dramatično u ranim fazama. Znači ovdje, mislim, zove, u prvih milijardu dve godina, mislim, zove, sunčev vetar je bio mnogo snažniji nego danas. Znači, sunce imalo manju luminoznost, ali je recimo emisija čestica, znači sunčev vetar je bio, mislim, zove, za možda čak i ceo red veličine veći nego što je danas. Tako da, to neki kažu, mislim, zove, offsetovo najpopularnije rješenje paradoksa ranog sunca je upravo u tom da, znači, efekti, mislim, zove, koji su ono kosmičkih zraka, odnosno niskoenergetski kosmičkih zraka, odnosno sunčevog vetra, mislim, zove, su bili takvi, mislim, zove, da su oni efektivno zagrevali planetu na taj način što bi, recimo, smanjivali albedo, mislim, zove, tako što bi razbijali oblake, mislim, zove, što je jedna, recimo, ideja.
Vini, skala Donja u godinama se odnosi na Zemlju.
Pa dobro, i na Sunce svejedno, mislim, zove, on manje više se smatra da su unutar, znači, ok, može da postoji nekakva, ok, slažem se, mislim,
znači, ima još milijardu godina levo toga.
Može da postoji, ovaj, može da postoji nekakva razlika ovdje, mislim, zove, ali je veoma malo, znači, u principu se danas smatra da je razlika između formiranja Zemlje i Sunca i svih planeta sa mogućim izuzetkom Urana i Neptuna, ovaj, bilo jako, da se sve to formiralo jako brzo, mislim, znači, da se akrecija završila unutar 50 do 100 milijuna godina. Postoje nekakve hipoteze jako zabavne o tome da su Uran i Neptun formirali kasnije, posebno Neptun. Da je Neptun nastala recimo sa zadrškom od nekih ono 200-300 milijuna godina i da je to zapravo ultimativno glavni razlog zašto je postojala ta epizoda kasnog bombardovanja, zato što je on svojim nastankom, mislim, zove, zapravo deflektovao gomilu ovih, sad, danas bismo ih nazvali, mislim, zove, kometama, a to su tada bili neki ostaci planete Zimali, mislim, zove, ostaci planeta, planeta, mislim, zove, usmerio ih ka unutrašnjem sunčnom sistemu, ali to je jako spekulativno. E sad, naravno, ono što će se dešavati u budućem je veoma značajno, mislim, zove, u praktičnom smislu, zato što, mislim, zove, odziv na ovo je neka spoljna input. E sad, odziv nelinarnog sistema kako je atmosfera, mislim, zove, i biosfera, je jako komplikovan i čak i da zanemarimo, recimo, ljudske efekte u slučaju Zemlje, mislim, zove, čak i bez ljudskog posjedovanja, zapravo temperatura na Zemlji će da raste mnogo brže nego što raste sjaj sunca, mislim, zove, kao posao u budućnosti. Opet kažem, ljudi mogu da ubrzaju, to je, mislim, teorijski gledano mogli bi da uspore, odnosno u potpunosti negiraju taj proces, ali to je nešto, mislim, o čemu ćemo još pričati. se Zemlja nalazi u takozvanoj cirkumstelarnoj ili poluzvezdanoj nastanjenoj zoni, koja je određena pre svega postojanjem tečne vode. Sad, kad budemo govorili, ovo je sad samo čisto da dam ono opštu sliku, mislim, zove toga, ovo je zanimljivije kad budemo govorili o Marsu, zato što realno govoreći, kao što znamo, mi smo navikli da se voda mrzne na 273 kelvina i na 273, to je zbog toga što se implicitno podrazumeva da je pritisak relativno blizu i ne razlikuje se mnogo od atmosferskog pritiska na Zemlji i da su drugi neki parametri, recimo količina supstanci rastvorenih u vodi unutar granica na koje smo navikli. To ne mora da bude u ovom slučaju, tako da treba analizirati u najmanju ruku ceo fazni dijagram, mislim, zove vode za početak, a onda i druge neke stvari. Ali evo,
koliko treba da se smanji pritisak da bi se smanjila tačka ključa?
Pa zavisi, mislim, kad već odeš na planinu, mislim, zove ti može primetiti da na, recimo,
već,
planinama od par hiljada metara, recimo, mislim, zove ti već ono ključa voda na 80 stepeni.
Nisam znao da je to toliko
da prilično
dramatično.
Ali okej, okay, ali zato što je vazduh dramatično skoncentrisan blizu tla, mislim, zove. Glavni razlog je taj što na kraju krajeva 90% vazduha ti je u donje 4 km, mislim, dobro.
Pod odličnim staklenim zvonom vakuum pumpa voda ključa na sobnim temperaturi.
Da, ma može da se možemo mi da postignemo razne stvari, mislim, zove, čak i da ne ključa, nego da sublimiraju, šta je znam. Ali okej, okay, pričat ćemo o tome kako imamo govorili o životu na Marsu, to je relevantno za pitanje leda, odnosno, mislim, zove, gde je otišla voda koja je bila tečna na Marsu ranije. Ono što je značajno jeste da, znači, cirkumstelarna stanjeva zona bi u idealnom slučaju bila nekakav kružni prsten, koji unutar koga kada se nalazi planeta, mislim, zove, koja je, recimo, fiksirane mase i nekih drugih hemijskih sastojaka drugih stvari, znači, postoji unutar neka zona u kojoj jednostavno suviše toplo, voda isparava, nemoguće je ukloniti ugljenik i, odnosno, pre svega ovaj ugljen dioksida iz atmosfere. To je vezano za onaj ugljeničan silikatni ciklus o kome ćemo govoriti. I onda završavamo u jednom stabilnom stanju, u suštini, stabilnijem nego ovo na Zemlji, a to je ono stanje koje postoji na Veneri, to je stanje permanentnog intenzivnog efekta staklene bašte u kome je temperatura jako visoka i maltene uopšte ne zavisi, mislim, zove, od osunčanosti, mislim, zove, ali skoro da ne zavisi, pošto, recimo, razlike u temperaturi na Veneri između dana i noći, između leta i zime i godišnjih doba su trivialne, mislim, zove, u poređenju sa 400 i nešto stepeni koliko tamo stalno vlada, pa se onda podiže gore dole, recimo, od 20-30 Celzijusa ili tako nešto, ali to je potpuno nezanimljivo, mislim, zove, u poređenju sa generalno tom vrlo negostoljubivom prirodom te situacije, kako je na Veneri, to je jedno jako, to je također jedno stabilno stanje. Kada idemo dalje, mislim, zove, od Sunca, znači, ka van cirkumstelarne stanjeve zone ka napolju, onda, mislim, zove, mi u principu jedno vreme možemo da nadoknađujemo hlađenje, gubitak, znači, energije od Sunca, smanjenje osunčanosti, tako što ćemo, mislim, zove, da pojačavamo efekat staklene bašte, još ćemo pumpamo gasove staklene bašte, od kojih je najznačajniji ugljen dioksid, iz mnogo razloga, pre svega zato što sastavnih delova ugljenika i kiselnika ima mnogo, mislim, zove, u svemiru generalno i mnogo u planetama, a drugi razlog je zato što je on stabilan za razliku od nekih drugih gasova staklene bašte koji su efikasniji po jedinici mase ili po jedinici zapremine ili po molekulu, ako hoćete. Ugljen dioksid je stabilan, mislim, zove, u odnosu na, pre svega, fotodisocijaciju. Za razliku, recimo, od metana. Dakle, metan je gas kojeg u svemiru generalno ima znatno više nego ugljen dioksida, naravno, zato što mi se zove ima vodonik, mi se zove koga ima mnogo više od kiselnika, a on je po jedinici, po pojedinačnom molekulu, mislim, zove, on je nekih, ako se ne varam, 200 puta, mislim, zove, efikasniji u zarobljavanju, mislim, zove, infracrvenih zraka, mislim, zove, od CO2. Ali problem sa metanom jeste u tome, mislim, zove, što on jako, što je on nestabilan u odnosu na fotodisocijaciju. Znači, njega solarno, pre svega UVA, mislim, zove, ultraljubičasto solarno začinje ga, mislim, zove, razbija i u proseku trajanje prosečnog molekula metana kad ga oslobodimo u zemljinu atmosferu, recimo između 20 i 30 godina. Znači u proseku za 20-30 godina će sam metan koji smo pustili u nekom trenutku, mislim, zove, da bude fotodisociran. I naravno, vodonik će da ode u međuplanetni prostor i da se izgubi, a ugljenik će, mislim, zove, ostati i vezat će se ultimativno i ponovo će stvoriti ugljen dioksid. Ono što je ima i drugih nekih gasova koji su jako efikasni kao gasovi staklene bašte, ali oni jednostavno, mislim, zove su svi također nestabilni u poređenju sa CO2 koji je jako stabilan. A sad, mislim, znači mi možemo da dodajemo ugljen dioksid dalje i da na taj način povećamo, ali to ima i neku granicu, znači u jednom trenutku, mislim, zove, dolazimo do efekta koji je, a, mislim, ako mi dodajemo dalje ugljen dioksid, on jednostavno formira oblake. Kao posljedica formiranja oblaka, povećava se albedo, mislim, zove, planete i onda se smanjuje, mislim, zove, počinje da se smanjuje količina toplote koja se zračenja generalno i toplote koja se dobija od Sunca i onda, i onda više nismo ništa uradili korisno, onda temperatura počinje ponovo da pada. I pada ispod, mislim, zove, trojne tačke vode i ne možemo da držimo vodu u, u tečnom stanju i to je ono što se marginalno desilo na današnjem Marsu. Današnji Mars je, recimo, pa manje više na granici između nastanjive zone i van, ali nešto sa one, sa one spodne strane, mislim, zove. Naravno, ovaj pojam koji je u ono, astrobiologiji generalno, a čak i pre nego što smo se formulisali astrobiologija i pre 95. je bio prilično aktualan i stariji, je donekle, mislim, zove, danas prevaziđen. On je donekle zastarao, mislim, treba ga razumjeti, naravno, treba imati u vidu, ali to je jednostavno, zato što su bili zastarao, pre svega da su bili shvatili, mislim, zove, da se tečna voda može pod određenim uslovima održati, mislim, zove, i zahvaljujući drugim izvorima negdje, znači ne, mislim, zove, osunčanosti, nego nekim drugim stvarima, recimo plimnim silama, na primjer, kao što koje na, na, na satelitima Čnovskih planeta, na, kao što su, recimo, Europa i Ganymede, Kalisto i Enceladus i tako dalje. Znači, oni generalno govoreći mogu da, mogu da postoje druge stvari, na kraju krajeva, zvezde sa, znači zvezde sa većom metaličnošću od Sunca, koje kao što znamo teže da imaju planete predominantno, kao što smo govorili o tome, teže da također će imati više ovih radionuklida, tako da mnogi od njih može svesti da oni imaju intenzivnije izvore unutrašnje toplote koja također može obezbediti tečnu vodu, mi se zove opet u nekim specijalizovanim sredinama i enklavama. Tako da je to ono što mi se zove, na neki način mi se zove čini koncept cirkumstelarne nastanjive zone i mi se zove pomalo zastarao. Ona također odražava, mi se zove, ipak jedan antropocentričan pogled na svet, zato što mi se zove baš upravo u toga. On implicira, recimo, da je biosfera površinska, da se nalazi na površini planete, a ne, recimo, mi se zove u kori planete ili tako nešto, da je zasnovana, mi se zove, na oksidaciji, da je metabolizam biosfera živih bića koje treba da bude, koje treba da bude nastanjiva planeta, zasnovana na oksidaciji i redukciji ugljenika. Što ne mora da bude slučaj, u ovom slučaju, zašto da nema, možemo zamisliti neke druge stvari, mislim, zove, koje bi potencijalno teorijski gledano oksidacija i redukcija, ne znam, silicijuma i tako dalje, i druge stvari koje bi mogle da, da budu osnova metaboličke hemije, mislim, zove, nekakve drugačije biosfere. Ali treba imati u vidu, naravno, šta to znači. Susjeti na ove solarne, ajde da kažemo, i ove astronomske efekte, mislim, zove, koji utiču na istoriju Zemlje, ćemo se vraćati kada smo govorili o drugim eksosolarnim planetama. A sada, mislim, zove, ovo nešto što je opet specifično za Zemlju pre svega, to je Mjesec. Dakle, kad pogledamo satelite, ovo je relativno nova, mislim, zove, tu smo razrešili neke misterije koje su postojale ranije u starijim knjigama astronomskim, kad gledamo kako izgledaju, mislim, zove, sateliti planeta u sunčanom sistemu, sa sve, a i još nekih drugih objekata, kao ne samo planeta, nego planeta Patuljaka, kao što Pluto i Eris, ili asteroida kao što je Ida. Sad ovdje imate skalu, kaže, jedan piksel je 25 km, znači ovo je jako malo. Znači ovdje imate, recimo, Daktil, koji je mali satelit, mi se zove asteroida, Ida je jako mali, on je jedan piksel, mi se zove i pola piksela, mi se zove od toga i tako dalje, znači još je ne može da se vidi efikasno na ovome. Neki drugi su također jako mali, ali kao recimo Uranovi sateliti, šta je znam, Ignos, Enceladus i tako dalje. Ali ono što jeste bitno jeste da imamo nekoliko jako velikih objekata. Znači imamo tradicionalno 7 velikih satelita, kojih je samo jedan, dakle naravno, Mjesec je satelit planete zemljinog tipa koja, dakle, je, znači gde je, možemo direktno diskutujemo, mi se zove, o vezi između Mjeseca, mi se zove, i nastanjivosti Zemlje. Sa druge strane, mi se zove, od Jupiterovi Galilejevi sateliti su jako interesantni, posebno Europa sa stanovišta moguće nastanjivosti, o tome ćemo govoriti, a također, boga mi, i Titan, mi se zove, ne treba zanemariti, zato što Titan, bez obzira što je ekstremno hladan, ima jednu drugu, jednu elegantnu osobinu koju mogla da ukaže na postojanje biosfera zasnovanih na potpuno drugačije hemije, a to je da je, kao što je zemljina temperatura stabilna u blizini, kao smo rekli, pošto se ona nalazi u centru klasično shvaćene cirkumstrale, naslanjive zone, zemljina temperatura je stabilna u blizini trojne tačke vode, odnosno 273 Kelvina, e pa tako isto Titanova temperatura je stabilna u blizini trojne tačke, ali ne vode, mi se zove, nego već pomenutog metana, tako da tamo postoji metan u sva prijavljiva postanja, kao što na zemlji postoji voda, a metan na tako niskim temperaturama deluje, mi se zove, doduše, tamo su sve reakcije su usporenije, ali deluje tečni metan kao sasvim dobar rastvarač, ne toliko dobar kao voda, naravno, ali, ali sasvim dobar, mi se zove, za mnoge stvari, tako da nekakva analogna prebiotička hemija na Titanu je jako interesantna tema istraživanja i govorit ćemo nešto o tome. E sad, jedna stvar koja je, recimo Triton koji, za koji se nekada u stavnih knjiga napisalo, mi se zove da je veći, mi se zove, ispostavilo se da on zapravo nije, mi se zove, on je tek šesti po redu, mi se zove po veličini, čak je malo manji od našeg mjeseca, ali je nekada su ljudi vjerovali da je veći. Zašto? Zato što mi danas znamo da je to objekat pokriven ledom i to jako svetlim ledom koji ima jako veliki albedo. Zbog toga, mislim, zove, nekad su ljudi vjerovali, mislim, zove, da je njegov albedo manji i normalniji i bliži onome što mi očekujemo, recimo, od kamenitih objekata, mislim, zove, recimo, šta, kao što su ovi, recimo, uranovi sateliti. E, onda bi to značilo, mislim, zove, da je njegova prividna veličina odgovara mnogo većem telu, ali se ispostavilo da nije, on je manji, ali je svetlije prirode. Nastanak mjeseca je bio velika misterija, dakle, dugo vremena. Znači, ljudi su imali razne hipoteze, postoje tri klasične hipoteze koje su danas prevaziđene, od kojih je tu ideju da je to bila fisija, da se zemlja podelila, mislim, zemlja jako brzo rotirala i onda se odvojila velika jedna kapljica, mislim, zove, neka veliki deo mase se odvojio, na gledanje postavio Darwin, doduše, ne Charles Darwin, nego njegov sin, George, koji je bio astronom, koji je 1898. mi se zove napisao knjigu, čak mi se zove po reklo mjeseca objašnjavajući, mi se zove kako je to, mi se zove je mjesec mora da je nastao odcepljivanjem od zemlje i tako dalje. Alternativne ideje, mi se zove, su uključivale da je na neki način, mi se zove, zemlja i mjesec su stvorene kao dvojna planeta, znači one su bila dva nekakva centra kondenzacije. To je bilo vrijeme kada se više vjerovalo, kada se vjerovalo pre svega u tu staru Kant-Laplasovu ideju, mi se zove, te generalno skup, hajde da kažemo, kosmogonijskih ideja, mislim, zove Kanta i Laplace, koji su zapravo na neki način postulirali stvaranje planeta kao nekakvo ono hlađenje i kompakciju nekakvih vrtloga, mislim, zove, i nekakvih stvari, mislim, zove, gdje je neka usijana plazma, mislim, zove, se hladi, mislim, zove, i sabija. I onda, u tom kontekstu, ako može bude jedan vrtlog, mislim, zove, odnosno, zašto ne i dva, mislim, zove. I naravno, ideja o tome da je mjesec nastao kao nezavisna planeta, mislim, zove, ili već nezavisno telo, šta god, asteroid, jako veliki, i da je onda zarobljen, mislim, zove, je također bila aktualna. E, to je danas prevaziđeno iz mnogo razloga, mislim, zove, sve tri, mislim, zove, su u principu, imaju znači, teškoće koje se ne mogu nikako prevazići. To danas znamo relativno pouzdano, zato što danas imamo, boga mi, i ne samo jako dobru predstavu o morfologiji mjeseca, nego još bolju predstavu o hemijskom sastavu, zahvaljujući velikoj količini, mislim, zove, od uzoraka sa mjeseca koji su donijeli, mislim, zove, što automatske, mislim, zove, robotske misije, što program Apollo, tako da znamo dosta, mislim, zove, o sastavu mjeseca, i onda se ispostavlja da je sastav mjeseca, pa, boga mi, i sličan i različit od sastava zemljine kore. Ima nekih zapanjujućih sličnosti, a opet ima nekih veoma neobičnih razlika. I to je nešto što je zbunjivalo ljude, tako da u principu je postepeno negde od 75. pa nadalje je sve više i više dobijala ideja, potvrdu ideja koju su prvi izložili kanadski astrofizičar Alistair Cameron i njegovi saradnici, a to je da je zemlja da je nastanak mjeseca posljedica džinovskog sudara, znači koji se ponekad onako šaljivo zove Big Splat ili Big Splash, ne se zove kako god, ne reći jedno i drugo je aktualno, koji je bio veliki spor i nedirektan sudar, do kojeg je dolazio, znači sudar pod jako velikim uglom, do kojeg je došlo, recimo, jedan kratak period vremena. Klasična teorija kaže 30 do 50 miliona godina nakon formiranja Zemlje, ova alternativna kaže da je bilo 100 i nešto miliona godina, ok, mislim, zove, možemo diskutirati o tome. Taj objekat zagonetni, mislim, zove, koji je izazvao sudar, se često popularno zove Teja, zato što je to, mislim, zove, jeli, u grčkoj mitologiji majka Selena, godine mjeseca i tako dalje, onda se smatra da je to adekvatan naziv za to. to, znači do sudara je došlo pod jako velikim uglom, 45 stepeni ili većim, znači to je malo ne bio, znači ono, znači za malo je obašilo, znači grazing collision i pri malim brzinama. Pri brzini recimo manje od relativnoj brzini manje od 4 km u sekundi, mi se zove mereno sa recimo centra mase zemlje. I onda ispostavlja se da razne lepe numeričke simulacije, i to da to se koriste, mi se zove ove, SPH, odnosno Smooth Particle Hydro, simulacije koje računavaju, mi se zove i gravitacione, ali ovdje mnogo bitnije nego recimo, ne znam, u kosmološkim simulacijama, hidrodinamičke, mi se zove i čak u nekom smislu reći ne samo hidrodinamičke, nego i onako solid dinamičke, mi se zove, efekte, zato što mi se zove su brojni ovi fragmenti, mi se zove su zapravo fragmenti čvrstog tela, mi se zove, to su fragmenti, mi se zove stenje i tako dalje, kroz koje moramo da vodimo računa kako se ponašaju i koliko se zagrevaju, koliko imaju unutrašnje. Znači ovdje recimo ove tačkice obojene plavo i hladnim bojama su tačkice sa niskom unutrašnjom energijom po jedinici mase, znači uslovno govoreći hladne, a naravno ove toplim bojama mislim zove su vruće i mi vidimo kako to izgleda u recimo nekoliko sati, to desetina sati nakon suda. Recimo ovo je tipična simulacija koja opisuje recimo od, ja ako se ne varam, drugog minuta, mislim zove do 24 sata, mislim zove nakon ovaj, takve vrste sudara, mislim zove sada. Znači ono bi izbacilo jednu, znači sam impaktor bi se zapravo, mislim zove, zapravo bi se podelio na dva dela, od koji bi jedan deo utonuo u unutrašnjost zemlje, i to pre svega, mislim zove, jezgro impaktora, bi se stopilo, mislim zove, sa jezgrom zemlje, a omotač impaktora bi se pomešao sa omotačem zemlje i delimično bio izbačen u nekakve orbite. Te nekakve orbite bi se formirale, pošto bi se to desilo u nekakvoj ravni, onda bi to bio nekakav protolunarni disk, kako se lepo kaže, po analogiji sa protoplanetarnim diskovima, i iz tog protolunarnog diska bi se onda kondenzovao Mjesec. I to bi se kondenzovao prilično brzo, pošto simulacije pokazuju, mislim da je da, je recimo protolunarni disk trajanja redovične 100 godina. Znači ekstremno brzo po astronomskim standardima bi se ti fragmenti, neki od njih, mislim zove, barem kondenzovali u telo, a to telo bi bio onda naš Mjesec, koji bi sadržavao najveći deo mase od zemljinog omotača, znači od spodnog slova zemlje, ali i 20% mase, mislim zove, ono tog impaktora, odnosno te. I to je nekakva, hajde da kažemo, danas standardna slika nastanka Mjeseca. Kada pogledamo, mi se zove još detaljnije, mislim, ja, ljudi prave sad, evo, recimo, devetina, mi se zove, sata, znači nekih 6 minuta ili 2 minuta, pa onda, ne znam, za ono 45 minuta, mi se zove, pa 2 sata, pa 6 sati, mi se zove, tako da je prave, se gomila ovakvih simulacija. I ono što jeste interesantno, tu ima gomila, mislim, zove raznih ideja koje su vezane za to kako je taj sudar nastao, dakle, impaktor i tako dalje. Jedna od najzabavnijih ideja koja je jako aktualna u vreme, a mislim potpuno nova, spekulativna i tako dalje, je ideja Belbruna i Gota, koji su u 2004. sugerisali da je zapravo Teja nastala kao trojanski asteroid, nastala u Lagrangeovoj tački L4 i L5, mislim, zove Zemlje, znači da je to objekat koji se kondenzo sa Lagrangeove tačke generalno teže da sakupljaju ove dve stabilne. Znači L4 i L5, mislim zove koje se nalaze, znači L4 ispred nas, L5 iza nas obično, dakle one teže da sakupljaju razni materijal. Pa zašto ne onda i dan danas? Pa zašto ne onda tokom formiranja zemlje i tokom akrecije zemlje i formiranja sunčevog sistema kada je bilo mnogo više materijala u naoko? Pošto su Lagrangeove tačke, ove stabilne Lagrangeove tačke su delovi prostora, ali ipak relativno mali delovi prostora. Onda je unutar, ako se sad objekat, mi se zove planetezimal, upadne u tu oblast oko Lagrangeove tačke gdje je kretanje stabilno, tu bi onda zapravo bilo mnogo veća vjerojatnoća da se on slepi sa nekim drugim i da znači dolazi do dalje akrecije i do daljeg, mi se zove, formiranja nečega. Tako su, mislim, zove, nastaju, recimo, ove stvari, kao što su, na primjer, ne znam, Jupiterovi, trojanski asteroidi i tako dalje, od koji su neki jako veliki asteroidi. Neki od Jupiterovih asteroida, ovih trojanskih, su veći nego što su ovi, nego što je većina, ima 80-100 km, mislim, zove, veliki asteroidi, koji su mnogo veći nego ovi, recimo, u malom asteroidnom pojasu, mislim, zove, neki od njih. Tako da je ideja bila da ovaj objekat, mislim, zove, Teja, koji je bio objekat koji je bio, recimo, do 10%, mislim, zove zemljine mase, znači to je bio jako veliki objekat, sličan Marsu, mislim, zove najsličnije, je nastao, mislim, zove kao zemljin trojanac, e, ali onda je došlo do nestabilnosti i, i poenta jeste u tome, mislim, zapravo da je kao posljedica nestabilnosti, znači kad se jednom, kad jednom objekat izađe, mislim, zove iz oblasti oko Lagrangeove tačke, onda on počne, mislim, zove da se primiče ili ultimativno odmiče na putanji, ali svejedno, i ako se odmiče, on se onda primiče samo sa druge strane, mislim, tako da nazovemo, ali se to radi malom brzinom. Znači, promjene orbite su takve da ako se ništa drugo, ako zanemarimo efekte nekakvih trećih, četvrtih tela i tako dalje, je objekat koji izađe, mislim, zove iz oblasti oko Lagrangeove tačke, će težiti, mislim, zove da se lagano, mislim, zove prilepi, odnosno i na kraju da se sudari, mislim, zove sa, jeli, glavnim telom koje definiše Lagrangeovu tačku. Znači, u ovom slučaju sa Zemljom. I to je jedna interesantna ideja, mislim, zove, to je
malo... Ali u tom slučaju ne bi se udari pod većim uglom od 400
tela.
Zavisi.
Ajmo, znači, mislim, ti baš sami detalji, mislim, zove ono kao prilaze, ali nije to sasvim jasno. Ovaj, tako da, tako da je to, recimo, mislim, zove jedna ovako zabavna ideja. E sad, taj Big Splash generalno je posto popularan zato što, mislim, zove može da radi razne druge neke zanimljive stvari. jedna od zabavnijih stvari, mislim, zove, jeste jedna od misterija vezanih za mjesec. Je ta, mislim, zove, zbog čega, mislim, zove mjesec, tamna strana mjeseca zaista izgleda morfološki drugačije od ove vidljive. Znači, vi kad pogledate kako izgleda tamna strana mjeseca, koju je prvo snimila sovjetska sonda Luna 2, ako se ne varam, vidite da ona drugačije izgleda. Znači, ona mnogo više, nekako, mislim, zove, ima izgleda kao da ima mnogo deblju koru na njoj, nema mora, mislim, zove, ovih marija, mislim, zove, velikih provincija, i nekadašnje lave, odnosno bazalta koje su bile istopljena pa su se, mislim, zove, ohladila i istvrdila. Izgleda kao da je kora, mislim, zove, na tamnoj strani mjeseca deblja, mislim, zove, nego ova na vidljivoj strani. I to je, recimo, jedno od ovako zagonetke, mislim, zove, kakvih ima. Ispostavlja se da iz Big Splasha, mislim, zove, ako je ovaj model tačan, onda se može izvesti jedna sjajna ideja, jer zapravo, sad sjetim, što sam vam rekao o Lagrangeovim tačkama na Zemlji, znači kad ima, ili bilo koje druge planete, znači kad ima mnogo nekakvih stvari koje lete naokolo, recimo planete Zimala, onda će oni težiti da se nakupljaju u Lagrangeovoj tački. E sad, u oblastima oko Lagrangeovoj tački. E, ali, čekajte, onda to isto mora da se odnosi, mislim, zove, na one fragmente, one delove koji su izbačeni, mislim, zove, tokom Big Splasha, mislim, zove, koji se kruže oko Zemlje. Sad mi imamo mjesec koji nastane, a on ima svoje Lagrangeove tačke, mislim, zove, u odnosu u kretanju oko Zemlje, mislim, zove, od koji su ove dve L4 opet stavili. E, ali tu i dalje ima mnogo ostataka, mislim, zove, tog procesa. Znači, oni će težiti također da se grupišu u tačkama i onda jedna elegantna ideja je zapravo da kao posljedica Big Splasha nije nastao jedan mjesec, nego dva. Pričemu onaj mali objekat, mislim, zove, koji je manji objekat, koga više ne vidimo, je se formirao u Lagrangeovoj tački i onda je istim ovim procesom nestabilnosti lagano došao i udario, mislim, zove, u naš mjesec, a to je bilo, mislim, zove, u momentu, mislim, zove, kada je, mislim, može da se pokaže da postoji relativno stabilna konfiguracija, mislim, zove, koja će da izazove tako da ako on udari jako malom brzinom, dakle, s udari koji su jako malom brzinom, udari jedno manje telo mjesec, onda će ono da se praktično ono što se desiti, jeste, mislim, zove da će on da se spljošti i postane palačinka i to je takozvani punky-panky collision, mislim, zove, znači on će tako reći da nalegne, mislim, zove, na onu hemisferu na kojoj, o kojoj udari. I to je upravo po ideji, mislim, zove, ona udaljena strana mjeseca koja zbog toga ima daleko deblju koru, mislim, zove, zato što je jedan deo kore, mislim, zapravo drugi satelit, mislim, zove, koji je tu udario, mislim, zove, bio spljeskan i razmrljan preko te hemisfere.
A koliko udaraka imamo danas sa te druge strane? Jel ima?
Ja mislim da ima, ali jako malo, mislim, zove. Ja mislim da su oni jako, mislim da su bile dve ove sonde, mislim, zove, ove, jedna malo Luna 18 i valjda, ne znam, se Luna SBO, mislim, ne znam koji da su bili, mislim, zove. Da,
manje u svakom slučaju.
Pa jeste, da, naravno, mislim, zove, naravno.
To je razlog da ste on prijatelj baš dijametralno suprotni s onom.
E pa, to je poenta, okej, okay, mislim, zove, zanimljiva stvar je sljedeća. Ako razmatramo kojom se brzinom došlo do... Problem je u tome što, mislim, zove, nije sasvim jasno, mislim, zove, kojom je brzinom, mislim, zove, došlo do tog plimnog plimnog vezivanja. Znači, plimno vezivanje je ovo što danas imamo. Znači, danas imamo u slučaju mjeseca, mi se zove plimno vezivanje mjeseca za Zemlju, tako što vam pokazuje jednu istucu. U slučaju Galilejevih satelita, recimo, imamo isto to. Galilejevi sateliti su okrenuti u Jupiteru jednom istom stranu. I generalno gledamo, e sad, način na koji može da se izbjegne plimno vezivanje jeste da postoji rezonanca. To je slučaj recimo sa Merkurom i Suncem. Nekada davno se vjerovalo da Merkur također pokazuje samo jednu stranu Suncu. Onda se ustanovilo da to zapravo nije slučaj, ali je posljedica toga da Merkur napravi tri svoje rotacije u vrijeme dok napravi dva kruga, mi se zove oko Sunca. I ta tri prema dva rezonanca je stabilna i shodno tome, mi se zove, on će da ostane, mi se zove, u toj rezonanci, zato što se onda ispostavlja da onaj moment sila je tako upravljen da ako ga nešto izvede iz tog stanja, on teži da ga vrati nazad, a ne da ga, znači ili da ubrza rotaciju ili da uspori, zavisnosti toga, mi se zove, u kom smeru je perturbacija, tako da se to, e sad, znači, da li su postojale istorija usporavanja, znači mjesec usporava Zemlju svojim plimnim dejstvom nas, ali Zemlja je mnogo prije toga usporila mjesec. Mjesec isto kad je nastao, nema nikoga prirodnog razloga da vjerujemo da mislim, se on nije rotirao oko svoje ose nekom mnogo većom brzinom od ovih mjesec dana koliko mu je danas potrebno. Ali, kojom brzinom je došlo do tog gubitka, to je jako komplikovano pitanje. Ono je, nažalost, ekstremno teško, čak i danas, mislim, zove za najveće, neke od najvećih, mislim, zove zapravo numeričkih simulacija, se upravo, mislim, zove rade i čak ljudi razvijaju, čak i dedikovane kompjutere samo za to, mislim, zove da zapravo pokušaju da simuliraju potpunosti kretanja mjeseca, koji dan danas je ekstremno složen problem. Zašto? Zbog toga što se ono ekstremno precizno može izmeriti, pa shodno tome, posebno korištenjem ono laserskog, mislim, ogledala, odbijanjem, znači laser ogledala postavljenog od strane misije Apollo, mislim zove, znači on može se meri, mogu da se mere udaljenost mjeseca do preciznosti, mislim zove ono koje se meri delićima santimetra, tako da shodno tome, mislim, kretanje mjeseca je ekstremno dobro poznato, ali da bi ga rekonstruisali teorijski, mora da znamo gomilu, mislim zove, unutrašnjih, ono, znači ono, kako izgleda raspodela mase unutar mjeseca i Zemlje sa jako velikom preciznošću, znači recimo do nekog stotog člana, mislim, zove u razvoju po multipolima, a to ne može se uraditi, mislim, zove čak i najvećim računarima koji danas postoje. Tako da je to jedan veliki problem koji je otvoren. Neki kažu, mislim, zove da je se mjesec jako brzo, mislim, zove, okrenuo tako, da gleda samo jednu stranu, mislim, zove, ka Zemlji i tako da. Drugi neki kažu ne, nego on prolazi kroz neke nestabilne rezonance. Znači, ono, ta rezonanca 3 prema 2, ona to Merkurova je stabilna. A sad zamislite vi neku rezonancu koja je mnogo komplikovana, recimo, ne znam, ono, 12 prema 13, mislim zove, ili tako neke mjesečne rezonance, one su u suštini nestabilne i one na neki način teže vrlo brzo da skliznu u haos, odnosno u nekako potpuno nepredvidljivo kretanje, ili kome neodređenost raste eksponencijalno sa početnim promjenom početnog uslova, tako da tu nije sasvim jasno, mislim zove, šta se tačno dešavalo. Ima sad opet drugih ljudi koji kažu, mislim zove, ne, zato što je taj sudar je zapravo doprineo, mislim zove, tome da se nakon toga, mislim zove, lokuje građan, zato što je on promenio, unutrašnje promenio, recimo, kvadrupolni moment, mislim zove, mjeseca, dovoljno, tako da ga okrene, mislim zove, da mu da taj neki kruškasti oblik koji on zapravo ima, mislim zove, kad se pogleda onako malo detaljnije, znači on ima nekakav kruškasti oblik, a neki kažu da, eto, mislim, baš sudar je zapravo doprineo tome da se, ono, unutrašnjost mjeseca, znači te njegove ekvivalentne jezgre mutače, da se deformišu više na ovu stranu ka Zemlji, tako da se njegov centar mase pomeri više ka Zemlji i onda shodno tome, znači od strane gdje je bio sudar, tako da je to onda pripomoglo, mislim zove, plimnom vezivanju. U svakom slučaju to je ekstremno zanimljivo pitanje i ekstremno težak problem koji nema neko jednostavno rješenje još uvijek. To je recimo primjer problema koji su jako stari, ono kao i cijela nebeska mehanika, ali nemaju, mislim, da je to rješenje. Ok, prisustvo mjeseca može biti značajno za život na Zemlji iz najmanje dva različita razloga. Jedan koji je, čiji je veliki pobornik, mislim zove veliki francuski astronom, mislim zove živ, aktualan i tako dalje, mislim zove Jacques Lascar, koji je jedan od najvećih, mislim vjerovatno najveći stručnjak za kretanje Zemlje i za kretanje Zemlje, mjeseca i sličnih stvari, mislim zove živ i aktivan još uvijek. Recimo, on tvrdi, mislim zove u čitavom nizu radova, mislim zove je tvrdio da zapravo prisutno mjeseca ima strahovito povoljan efekat, mislim zove, na oscilacije i perturbacije Zemljine ose rotacije. odnosno da ono država, mislim, zove zemljina osu rotacija je stabilno u blizini njene sadašnje vrednosti, odnosno magiju u odnosu na ekliptiku od 23 legendarna infostepena koji definiše ove klimatske pojaseve i sve druge stvari. Znači da, zemljina osa, kako pokazuju američke simulacije, u prisustvu mjeseca i sa rotacijom koja je usporena, mislim, zove zbog prisustva mjeseca, je, znači ona neće da menja taj nagib, on može da se spusti do 21-2 stepena, može se podigne do 26-7, ali nikada neće da ima nekakve nagla, neće nagib zemljina osa postane ono 40 stepeni, mislim, zove recimo, ili ne daj Bože kao Uranove, tamo 90 stepeni, dakle, to neće da se dešava, i neće se dešava nikad, dok on do sadašnje i ono buduće istorije, mislim, zove zemlje. I to je nešto što je prilično dobro, zato što, s jedne strane, mislim, zove nagle promjene, mislim, zove, odnosno, mislim, nije važno da su nagle, ali dramatično velike promjene nagiba zemljine ose u odnosu na ekliptiku, mislim, zove, svakako, mislim, zove, imaju ogromne klimatske promjene. Sad, u slučaju zemlje, te promjene ne bi, u slučaju, recimo, Marsa, mislim, jasno je da, mislim, mi ne možemo to tačno da rekonstruišemo do danas, ali sve do sada urađene, mislim, zove, teorijski modeli i simulacije pokazuju da je osa Marsa bila podložna jako velikim promjenama. Ona je danas nekakvom čudnom koincidencijom ima nagib koji je sličan nagibu Zemlje, malo je veći. Čini mi se da je 24 zavez nešto stavljena. Ali jako je sličan, mislim, zove nagibu Zemlje. Zato na Marsu ima 4 godišnja doba koja su otprilike, mislim, zove sličnog relativnog intenziteta zemljinim odnosu na ova kako su na Zemlji, recimo na istom stepenu geografske, odnosno areografske širine, mislim, zove kako se to tamo naziva. Ono što je jasno, međutim, da u prošlosti, mislim, zove, je Mars mogao da bude skoro pa 90 stepeni, da pokazuje, znači, jednu hemisferu maltene stalno usmjerenu Suncu, što je neki, kažu, bio upravo, ili bar da postoji, da ima skoro celu hemisferu na kojoj će večno da vlada leto. E, to je mnogo, mislim, zove, interesantno, zato što neki kažu da upravo tada, mislim, zove, znači, je na Marsu tekla tečna voda i one svi baseni, onih plitkih mora i reka i tako da potiču upravo iz doba kada je nagib Zemlje Marsova osa bio takav da je na jednoj hemisferi vladalo večno leto, a drugoj hemisferi vladalo večna zima, a to znači da je manje više bila situacija ista kao što je danas. Ali na onoj, mislim, zove, na kojoj je vladalo večno leto, tamo je, boga mi, mogla da postoji tekakva tečna voda i druge stvari, mislim, zove, isa. Taj period je trajao par stotina miliona godina, nakon čega, mislim, zove, prestao, zato što se Zemlje, zato što se Marsova osa ponovo promenila, mislim, zove, znači promenila taj. A takve velike promjene, kao posljedice malih perturbacija, mogu da se dese kod objekata koji nemaju masivne satelite. Kao što ima, mislim, ona dva Marsova satelita su smešna, ono su zarobljeni asteroidi, oni nemaju nikakav dinamički efekat, gotovo nikakav, zanemari dinamički efekat, mislim, zove, na kretanje Marsa. Što se, naravno, za mjesec ne može reći. To je, recimo, jedna ideja. Koja je, do duše, neki kažu, sad ima i kritičan. Znači, ono, Laskar je to dosta ono zagovarao, ali ima ljudi koji se ne složu sa njim, mislim, u tom pogledu. Ima ljudi koji kažu, zamislite sljedeći način. Znači, zamislite da uopšte da nije bilo ovo Big Splash-a. Dakle, onda se mjesec ne bi ni formirao. Ali onda bi Zemlja ostala, ne bi imala nikakvog razloga, mislim, imala bi razloga zbog male plimne sile Sunca, ali to bi bilo mnogo sporije. Ali ona bi se mnogo brže okretala. Znači, onda bi dan na Zemlji trajao možda ne 9 sati kakav je trajao, mislim, zove, kad je Zemlja nastala, nego bi trajao možda, recimo, ne znam, 11 sati, na primjer, danas, ili 12 sati, ili tako nešto, znači, usporio bi se, opet bi bio mnogo kraći nego što je danas. I opet bi se Zemlja mnogo brže rode. Tela koja se brže rotiraju, kao što znamo, posmatrujući primjer Čigre, mislim, zove, imaju stabilniju, one su stabilnije u odnosu na perturbacije. Na perturbacije njih nagibao se. Što se brže rotira, to je objekat stabilniji. I oni ljudi kažu, pa ta brza rotacija bi zapravo imala isti efekat, mislim, zove stabilizacije, kao i prisustvo mjeseca. Onda ljudi kažu, pa nije to baš isti, mislim, zove to ipak slabiji efekat, bla, bla, bla. Znači, postoji jedna debata oko tog značaja, da kažemo, mjeseca za nastanjivost u tom pogledu. Drugi faktor, mislim, zove, koji je značajan, mislim, zove, može biti značajan za nastanjivost, je taj da plime i oseke, koji bi, realno plime i oseke, znači, kad jednom nastane, kopno, kontinenti, okeani i tako dalje, onda imamo plime i oseke. Plime i oseke bi postojale slabašne, mislim, zove slabije nešto i bez mjeseca, znači opet zbog sunčeve plime sile, ali bi bila mnogo slabije, znači mnogo manjeg intenziteta nego ove koje imamo za to veći mjesec. Neki kažu da je to bilo, to je relativno stara ideja, tamo negdje još iz 50-60 godina, a su neki ljudi sugerisali u to vrijeme da je, na primjer, plima i oseka bila jako bitan faktor ili u samom nastanku života. Dakle, da je ta nekakva bara, mislim, zove ti nekakve primordijalne nekakve barice i tako dalje su bile onako ovako mučkane, mislim, zove, zbog plima i osike, i kao posljedica toga su se neke hemijske reakcije koje se inače ne bi desile, zato što bi se reagenti nataložili, odnosno, mislim, neki bi se nataložili, neki bi ostali gore, su se dešavale, mislim, zove, komplikovane neke hemijske reakcije, to je jedna stvar. Druga podvarijanta, mislim, zove, slične ideje jeste da je plima i osika uzrokovala da kad je život jednom nastao i procvetao, mislim, zove, u molim je okeanima, da je onda njemu mnogo lakše bilo da izađe u jako nekretarijsku sredinu, to jest na kopno. U skladu sa tom idejom možemo zamisliti da ako bi bila planeta koja ne bi imala recimo plima i osike, tada bi bilo mnogo logičnije zamisliti, mislim, zove, da život recimo postoji samo u okeanima i ostane u okeanima, zove, a da uopšte ne izađe, mislim, zove, ili bar ne, u smislu nekog krupnijeg života koji nije mikrobski ili jako mali, mislim, zove, uopšte ne izađe na kopno, zato što je jako teško realno izaći na kopno. Jedan od scenarija bi upravo taj, znači neka morska bića bi ostala nasukana, mislim, zove, zbog kada bi se, znači one bi njih bi plima prebacila na daleko da, iza, znači linije, iz, znači iznad nivoa mora, a onda kad bi se povukla, onda bi ona ostala nasukana, pa bi oni 99% umrli, ali 1% bi, mislim, zove, opstao do sljedeće plime, a onda bi tako prenijeli neke ove, sposobnosti za opstanak, mislim, zove, u tim suvim i neprijatnim ovaj, sredinama na sljedeće generacije i tako dalje, tako da bi se postepeno došlo do prilagođavanja uslovima života najprije u blizini na plažama, a posle i unutrašnjosti kopa. To je, su vrlo interesantne, mislim, zove, diskusije ovaj, koje su vezane za pitanje, mislim, zove, da li je ovakav sudar, kao što je Big Splash, da li je on česta pojava ili ne. Ljudi smatraju da ako bi bio u pravu, ako bi bila ova ideja Bell-Bruna i Gotha tačna, mislim, zove, to je zapravo impakt koji potiče iz Lagrangeovih tačaka, onda bi smo imali razloga da verujemo zapravo da i to, mislim, relativno čest slučaj, mislim, zove, a to je da, da zapravo, pošto, mislim, svaka planeta ima svoje Lagrangeove tačke i logično očekivati da u bilo kom ekstrasolarnom sistemu, mislim, zove, se tamo u njima svašta nakuplja, mislim, zove, pa može zašto je se kondenzu. I onda neki ljudi postoje pitanje, bio članak u Ikarosu relativno skoro, mislim, zove, dobro, a što onda Venera nema nijedan nikakav veliki satelit, pošto se i u njenim Lagrangeovim tačkama sigurno nešto uvijelo. Našta, mislim, zove, se javio jedan pisan pismo od čitaoca, mislim, zove, odnosno, jedan tip je replicirao, mislim, zove, pa dobro, možda je zaista i bilo, a zapazite nešto drugo što je na Veneri jako čudno, a to je što se ona okreće toliko sporo, mislim, zove, i u kontrasmeru, mislim, zove, dostavi. Pa on kaže, moguće scenariju jeste da su zapravo nastali, da je na Veneri također, mislim, zove, bio Big Splash, ali ne jedan, nego zapravo dva, mislim, zove, tako da su oni praktično neutralisali efekat jedan druga i da su na taj, da je došlo do strahovita, jer nešto se desilo na Veneri očigledno jako dramatično u ranoj njenoj istoriji, mislim, zove, što je preokrenulo smjer njene rotacije, odnosno dalo je smjer rotacije koji je različit od svih ostalih planeta. I još tako sport, mislim, zove, tako, svara, zato što dan na Veneri traje 240 i koliko, mislim, zove, zemaljskih dana, što je ekstremno spora rotacija, potpuno, mislim, zove, nasuprot svemu što bi očekivao čovjek od planeta. Tako da moguće da se tu dešava neke anomalne stvari, da baš zbog tih anomalnih stvari, mislim, zove, Venera danas nema, mislim, zove, veliki satelit, a da bi to generalno gledano bila onako stvar koju bi čovjek i očekivao, mislim, zove, da vidi kod većih objekata. Objekti već kao što je Mars, mislim, zove, imaju jako slabu gravitaciju sami po sebi, njihove Lagrangeove tačke su, mislim, zove, slabašne i relativno male oblasti, jer veličina ove oblasti oko Lagrangeove tačke u suštini funkcija mase, prije svega mase tela, mislim, zove, koja se kreće, mislim, koje će delo, mislim, ne biti stabilno. Tako da tu ima jako mnogo diskusije. Generalno, ovaj Big Splash je jedan dobar primjer teorije koja je inspirisala i još uvijek inspiriše jako mnogo rada. E sad, druga stvar koju ću sada počnemo, već ćemo možda stići da završimo, ali da počnemo nešto, mislim, zove, je druga stvar koja je bitna i možda još bitnija od ovih astronomskih stvari što se tiče, mislim, zove, utjecaja na samu istoriju Zemlje, a to je tektonika ploča. Dakle, tektonika ploča, mislim, zove, je osnovna, to je nešto što je fundament. Ko što je teorija, ne znam, Paulingova teorija hemijske veze, ona osnova hemije, mislim, zove, i ko što je, ne znam, kvantna mehanika, osnova većeg dela fizike, jeli, danas, tako je tektonika ploča, mislim, zove, osnova, što bi se reklo, geo i planetarnih nauka generalno. To je danas default i, mislim, zove, teorija, ono je nešto iz čega se ostale stvari izvode. Kao i u slučaju biološke evolucije. Evolucija je i pojava u prirodi, ali istovremeno i teorija koja objašnjava sad to, mislim, zove, malo nezgodno što koristimo istu reč i onda se razne budaletine, recimo, kreacionisti u slučaju evolucije to, naravno, zloupotrebljavaju i tako dalje, ali mislim, ko razume jednom, mislim, zove shvatiće valjda, mislim, zove i dalje, mislim, zove, budući da to nije nikakav problem što mi koristimo istu reč ili istu sintagmu, mislim, zove da označimo dve stvari. Znači, pojava u prirodi i teorija koja objašnjava, mislim, zove tu, to što vidim. Ključni principi tektonike ploča, kakvi su danas, su u principu ove četiri stvari, mislim, zove ovdje. Glavna stvar je da imamo vrh, ajde da kažemo, najviši slojevi naše planete, mislim, zove, se dele u dva dela. Jedan je litosfera, u užem smislu reči zemljina kora, ispod nje se nalazi astenosfera, što je onaj gornji deo omotača, mislim, zove, odnosno mantla, mislim, zove, kako se kaže. Razlika među njima je sljedeća. Litosfera teži da bude hladna, relativno niske temperature, čvrsta, pravljena od stvari kao što su granit, bazalt i slično, i kod nje, kroz nju se energija provodi provođenjem, odnosno kondukcijom toplote. Astenosfera koja je ispod je naprotiv, vruća, mekana, ona ima konzistenciju kao recimo pasta za zube, na primjer bi tako nešto, možda, a da, možda malo gušće pasta za zube, ali recimo, mislim, zove, to je taj nadzor, i kroz nju se energija provodi provođenjem plus konvekcijom, što je bitno zato što konvekcija kada postoji, mislim, zove, je daleko najefikasniji metod transporta toplote. Od sva tri poznata, znači provođenje, konvekcija, zračenje, konvekcija je najefikasnija u opštem slučaju. Ok, litosfera na kojoj mi stojimo, mislim, zove, na kojoj se nalazimo, je izdeljena u diskretne, dobro definisane ploče, koje u suštini koje plutaju po astenosferi, koja se nalazi ispod, i plutaju, kreću se brzinama između 1 i 15 cm godišnje. Grubo govoreći, neke su sporije, neke su brže. Neke se, znači, koje su to sad, šta je 1 do 15 cm? Pa, 1, 2 cm, to vam je recimo nešto kao što je možda brzina kojom raste kosa ili rastu nokti, recimo u slučaju ove veće. Tako da, to je otprilike, mislim, zove ta nekakva brzina. Danas se ona korištenjem opet preciznih metoda, mislim, zove ono lasera, GPS-ova i tako dalje, može meriti eksterno precizno. I onda se tačno vidi neke ploče su brže, neke su sporije. U samim pločama postoje dve vrste materijala. Pogrešno je misliti, kao što se u nekim popularnim knjigama i predstavama pokazuje, da to znači da postoje dve vrste ploča. Ne. U istim litosferskim ili tektonskim pločama postoje samo dve vrste materijala. Jedna je karakteriše okeanski deo ploča, ako postoji, a to je nešto što se u starim knjigama opet, mislim, zove popularno nazivalo sima, odnosno, mislim, zove da su to pre svega oksidi silicijuma i magnezijuma, a i ona ima debljinu generalno, taj materijal je generalno raspoređen na skalama, mislim, zove debljine između 6 i 100 km, i kontinentalni delovi ploča, mislim, zove, koji su je obično, mislim, zove opet u starim knjigama nazivaju sijala, to je silicijum aluminijum, koji je kao glavni materijal, pored naravno kisornika koji je prisutan, koji generalno imaju debljinu tih gdje dominira kontinentalni materijal, to ima da ima oko 200 km. Dakle, okeansko dno, mislim, zato sam i ono rekao malo prije da je zemljena kora na okeanskom dnu mnogo tanja nego što je slučaj na kontinentu. Ali naravno, mnogo je teže bilo šta, mislim, istraživati tamo. I konačno, granice ploča, mislim, zove, su i interakcija na granicama ploča je izvor zanimljivih, što bi se reklo, geoloških fenomena. Stare kao što su vulkani, zemljotresi, subdukcija, odnosno podvlačenje, mislim, zove, jedne ploče pod drugu, kada se istane razne druge zabavne stvari, mislim, zove, se dešavaju zbog interakcije na granicama ploča. Razni rasedi, transformi i tako dalje, mislim, ima dosta nekog žargona koji neće govoriti. Postavlja se pitanje koji su izvori energije, mislim, zove, za te aktivnosti. Glavni izvor energije, mislim, zove, je konvekcija u omotaču. I to je ona bila jedan veliki uvid, mislim, zove, savremenih rotacija, mislim, zove, tektonike ploča. Vidjet ćemo, reći vam nešto malo, mislim, zove, o istoriji. Ja, to je da, zapravo, mislim, zove, u omotaču postoje velike konvektivne ćelije koje lagano transportuju toplotu iz unutrašnjosti, koja je generisana raspadom radionuklida, mislim, zove, ka površini. E, ali to ne znači da su to jedine stvari, nego imamo razne plinne sile, centrifugalne sile, na kraju krenemo samu gravitaciju koja nije svuda ista, zato što nije gustina materijala i gustina zemlje svuda ista, pa se pojavljaju neki gradijenti i tako dalje, i onda se jedan deo kretanja ploča, mislim, zove i posljedica toga. Ali recimo uloga Meseca, na primjer, i Sunca kroz plinne sile je jako kontroverzna, to je jedna tema koja i dan danas, mislim, zove ono jedna od najaktivnijih istraživačkih tema u okviru razvoja tektonike ploča i naravno utjecaj centrifugalne koriozove sile koji svakako postoji, većina ljudi smatra da je jako mali, ali bilo je ljudi koji imaju dalje ljudi koji veruju, mislim zove da to nije rečena posljednja reč o tome. Kako izgledaju ploče? Pa danas izgledaju otprilike ovako, dakle manje više, mislim zove, ovo su glavne tektonske ploče koje u neku ruku, mislim zove, slede, kao što možete primijeti, te granice kontinenta, pri čemu, mislim zove, i kontinentalne ploče obično imaju, mislim zove, i velike dijelove okeanskog tipa, kao što recimo imate, sad, ovo je jako zabavna stvar, ova granica između eurazijske, mislim zove, i severnoameričke ploče, mislim zove, karakteriše ta veliki, takozvani veliki atlantski greben. Veliki atlantski greben je niz mesta, planina, vulkana, toplih izvora i tako dalje koji se prostire celom dužinom okeana i što je, ali najinteresantnije od svega, je deo koji prolazi kroz samo, mislim zove, preko ostrva Islanda. A to je razlog zašto, mislim zove, se na Islandu nalazi toliko vulkana i zašto su oni praktično poređani u liniju. I to je upravo zato što Island je anomalija, mislim zove, to je inače okeansko dno, mislim zove, koje se anomalno podiglo, mislim zove, i formiralo ostrvo, mislim zove, inače Island bi trebalo, mislim zove, da leži na dnu okeana, ali eto, sticajem okolnosti i srećom po tamošnjim stanovnike, mislim to nije slučaj, ali zato oni imaju razne zabavne stvari, kao što je mnoštvo aktivnih vulkana i slično, zemljotresi česti i tako dalje. Ono što je interesantno jeste da postoje, znači ploče su uglavnom velike, mada postoje neke manje, te manje obično teže da se kreću brzo. Apsolutni rekorder, mislim zove, po brzini kretanja je ova Nazca ploča koja se kreće nešto malo više od 16 cm godišnje, mislim zove, što je onako kao Usain Bolt, da kažemo, među tektonskim pločama, strahovito brzo. A indijska ploča, mislim zove, koja se sudarila sa eurazijskom odozdom, se i dalje kreće, samo što nailazi na sever, samo što nailazi na jak otpor i kao posljedica interakcije između indijske i eurazijske ploče, na upravo ovoj neobičnoj granici su nastali Himalaji i oni rastu i dalje kao posljedica pritiska i nabiranja koje vrši, mislim zove, indijska ploča koja se sudara, mislim zove, i potiskuje, a ne može da se podvuče ispod zato što je ona ide u kontinentalnom delu, znači ovom gdje je ovaj debeli deo, mislim gdje je sijal, ona ide na Eurazijsku, mislim zove, i ne može da uradi ono recimo što na primjer radi Karipska ploča koja se podlači pod ovu Severnoameričku, mislim zove, ili kao što rade na drugim mjestima ove neke okeanske, mislim zove, kada se podlači ispod kontinenta. Još malo terenskih detalja, mislim zove, može se vidjeti ovdje. Sad ovo su nekakvi, znači šta ovdje vidimo? Ovdje vidimo pre svega, mislim zove, ono što jeste zanimljivo jeste da, sad pogledamo za početak okeana, mislim zove, okean ima tri nekakve nijanse plave. Najtamnije nijanse plave su one koje gdje je okeansko dno, odnosno kora zemlje na dnu okeana, mislim zove, recimo starije od 65 miliona godina. Znači to su ona mjesta gdje je prošlo više vremena nego što je prošlo od izumiranja dinosaurusa koja je nastala još u mezozoiku. I vidimo da su to, nema mnogo takvih oblasti, ima ovdje, mislim zove, u centru Tihog okeana, mislim zove, Tihog okeanske ploče, inače ih ima jako malo. Ova neka srednja, mislim zove, srednja plava, recimo ovo što vidimo ovdje, ono što vidimo širom Indijskog okeana, je nešto čija starost između 20 i 65 miliona godina i konačno ova najsvetlija, recimo ova što ide duž samog Atlantskog grebena i ova što ide recimo ovdje u ovim oblastima gdje je Nazca ploča i recimo ovaj greben ovdje i tako dalje, to je nešto što je mlađe od 20 miliona godina. To je novo okeansko dno. Zašto? Zato što okeansko dno stalno nastaje. Za razliku od kontinentalnih ploča koje manje više kad su utvrđene, mislim zove da su kontinenti gdje su kad su utvrđene, oni manje više zadržavaju taj oblik i manje više se ne dešava nastajanje novih kontinenta, sa druge strane nastajanje novog okeanskog dna se stalno dešava. Ono što se dešava ovdje, to je najbolji primjer ovaj Atlantski greben, znači se dešava to da nastaje novo, bukvalno, znači iz mantla izlazi materijal i onako razilazi se sa strane i nastaje pravi novo okeansko dno. Sad naravno on tera ono staro, tako da se ono staro podlači, mislim zove na primjer ovaj deo koji ide na zapad, on se podlači ispod Severnoameričke ploče. Ovaj deo koji ide recimo na istok se podlači ispod ove Eurazijske. Kad govorimo, mislim zove, o kontinentima, onda na njima viđamo znači, regione koji su različite, da kažemo, stabilnosti, hajde tako da se izrazimo tokom tog celog kretanja tektonike ploča. Ono što je, recimo, regioni koji su ovi narandžasti, takozvani šildovi, mislim zove, ili kako postoji stari grčki, kratoni. kratoni, mislim, zove su najstabilnije, to su mjesta gdje je zemljina kora najdeblja, najstabilnija, najčvršća, mislim, zove, gdje shodno tome ima najmanje, mislim, zove, ovih raznih stvari, najmanje. Vulkana, gejzera, zemljotresa, mislim, zove, svih tih drugih nekih stvari koje su, ne, to vam je, recimo, veći deo, mislim, zove, Afrike, na primjer, onda veći deo Kanade. Grenland je posebno bitan primjer, zato što, mislim, zove, su na Grenlandu postoje najstariji, zahvaljujući upravo stabilnosti ovog grenlandskog štita, postoje, mislim, zove, najstariji fosili, dakle, najstariji, najbolji fosili koji nam govore o samom nastanku života, znači, samoj biogenezi, to je takozvana Isua formacija, mislim, na Grenlandu, o kojoj ćemo govoriti, koji vam govorili o biogenezi, i to je nešto što je zahvaljujući upravo stabilnosti grenlandskog štita protiv tektonike ploče. Znači, što su stvari nestabilne? A nestabilne su ova proširena kora, znači ovo žuto. Ovo žuto je, recimo, relativno nestabilno. Ovo su zanimljive stvari, ove tamno ljubičaste. To su takozvane bazaltne oblasti gdje je dolazilo do konzistentnog i intenzivnog vulkanizma bar u nekom periodu vremena. I to ih srećom ima relativno malo, zato što, mislim, zove, svaki od tih izliva, to je bukvalno, znači, ovo je, recimo, celo u zapadnoj Sibiru, to je takozvani sibirski trak, to je bilo more lave nekada. Ali bukvalno, znači, ovoliko, zamislite se, znači, mislim, kad imate, recimo, 5-6 miliona kvadratnih kilometara, mislim, zove, koje je pokriveno, mislim, zove, more lave, koje se lagano hladi, to se isto dešavalo, to su, znači, strahovito intenzivni vulkanski događaj, to se isto desilo sa Grenlandom u ovom delu, sa Islandom, pardon, pa se onda Island podigao iznad, znači, kao što rekao, to je deo okeanskog dna koji se podigao zahvaljujući izlivu lave, i to se dešavalo još na par mjesta, mislim, da imamo još neki par mjesta, srećom nema ih mnogo, jer svaki takav veliki izliv je po svemu sudeći bio praćen velikim katastrofama, mi se zove, i to je jedan od elemenata takozvanog supervulkana koji postoji. I naravno, mislim, zove, imamo ove oblasti gdje su ove oblasti gdje ove svjetlo plave, gdje usred interakcije među pločama nastaju nove planine. To je takozvana orogenija. Orogenija, odnosno nastanak novih planina, se dešava najveća oblast orogenije su Himalaje, naravno, i prisutne oblasti, a također, mislim, zove, se dešava ovaj deo gdje interaguju severnoamerička i pacifička ploča, mislim, zove, tu se i dalje i ova južnoamerička i također pacifička, mislim, zove, Jevanaska ploča, tu se također dolazi do nastanka i relativno skoro je došlo ili i dalje dolazi, mislim, zove, do nastanka novih planina. I to su ovo neki, ajde kažemo, glavni ovako terenski, znači oni geolozi koji idu na teren i istražuju, oni govore o ovim terminima, a onda poslije ovi teoretičari, mislim, zove, to onda objašnjavaju. Time dolazimo do najzabavnije posljedice tektonike ploča, to je da se kontinenti kreću. I ovaj prikaz, mislim, zove, kretanje kontinenta u posljednjih 250 milijuna godina, odnosno od kraja paleozoika. Tokom mezozoika, mislim, zove, tokom vladavine dinosaurusa i u novije vremena, mislim, zove, su kontinenti otprilike prolazili kroz ove neke faze. Kada je bio, mislim, zove, ova situacija u kojoj, na samom početku, gdje su kontinenti manje više bili svi povezani u celinu, se nazivao Pangea. Znači, Pangea je bio posljednji takav superkontinent koji je praktično okupljao, mislim, zove, sve ove maltene kopljene mase uz neke izuzetke.
To ti
je otprilike, mislim, zove, jeste. Pangea je bila oko južnog pola. Ono što vidimo u novije vreme, vidite ovo, znači, Indija se spojila, mislim, zove, znači, gledajte baš ovaj deo, mislim, zove, koji sad ona ima onako, mislim, zove, čudno kretanje, ali se ona se odvojila od ovog dela gdje je bila zajedno sa Afrikom i sa Južnom Amerikom i spojila se sa Azijom i kao posljedica tog spajanja i dalje nastaju planine. Inače, uzem budi rečeno, dakle, sad, istorijski govoreći, znači, ljudi su odavno prvi geografi, Abraham Ortelius, koji je napravio prvi atlas u Evropi sa svojim prijateljem, mislim, zove Gerhardom Cameron Mercatorom, po kome se zove Mercatorova projekcija, 1596. Ortelius je napisao vrlo zabavnu belešku u kojoj kaže, ljudi, kao, pa ovo je zapanjujuće, kaže, kako to, zašto, mislim, zove se, zašto ova Južna Amerika i Afrika izgledaju tako, mislim, kao da se tako lepo uklapaju, mislim, zove jedno druge, kada ih isekao, mislim, zove na mapi i ispodio, mislim, zove, dobio bi, mislim, zove, da se oni tako fino lepo uklapaju, mislim, zove, u genetski zajednici. I to je bilo, mnogi ljudi su razmišljali o tome kakva je to ono slučajnost i tako dalje. Prvi čovjek koji je imao ozbiljnu predstavu o nečemu što liči na tektoniku ploča bio je čovjek koji vidimo ovdje u mlađim danima, ovdje mi se zove u starijim danima na Grenlandu, Alfred Lothar Wegener. Wegener je bio njemački meteorolog, bez svega. To je jedan razlog zašto ga nisu shvatili ozbiljno, nažalost. Nada, koji je 1912. godine predložio teoriju koju je nazvao kontinentalni drift, koja je sugerisala zapravo, njegova ideja je bila da su zaista, recimo na bazi analize fosilnih ostataka raznih biljnih i životinskih vrsta, koje se nalaze, na primjer, u Latinskoj Americi, u Južnoj Americi, Africi, Indiji, Antarktiku i Australiji. Sad, mislim, to su vrlo raznolike stvari. Oni, recimo, sugerisali prije smo vremena ovo sve, mislim, zove bio jedan superkontinent koji je nazvan Gondwana i koji je zajedno sa drugim superkontinentom koji je uhvatao one druge kontinente severne, znači Euraziju, Severnu Ameriku prije svega, mislim zove koji se zvao Laurazija ili Laurencija, je zajedno uhvatao još veću celinu, to je već pomenuto, tu Pangeu. Dakle, on je imao čudnu ideju, zapravo njegova ideja je bila da su kontinenti pravljeni od granita, a da se ispod nalazi bazalt u onom nekom smislu u kome je on to gledao kad je išao kao mlad prirodnjak koji se zove da gleda, ne znam, tamo erupcije Etne i ne znam ono Strombolija i tako dalje, onda je vidio kako recimo iz tih vulkana koji su bili relativno mirni, mislim zove, koji nisu ono neki eksplozivni dramatični vulkani, mislim kako izvire to ono lava, mislim zove, i ono teče lagano, mislim zove, kroz one kanale i tako dalje. I on je onda razmišljao o tome, mora biti da je tako ispod kontinenta i da sad oni su kao, mislim zove, nekakvi ono brodovi od granita koji plove kroz more bazalta koje se nalazi ispod. Ta ideja je bila pogrešna, mislim zove, u toj varijanti. To je jedan od razloga, mislim zove, zašto su se smijali ljudi tome dugo vremena, mada zato što je to izgledalo, mislim zove, jako naivno, ali, mislim zove, osnovna ideja, mislim zove, da je su kontinenti zaista koji su danas razdvojeni nekad mogli biti zajedno, je bila jako ingeniozna, napredna i daleko ispred svog vremena, nažalost. Tako da Wegener, mislim zove, nije doživio da bude shvaćen kako treba, tim pre što je on bio kao jedan veliki istraživač na terenu, on je radio na Grenlandu jako mnogo i tamo je i nažalost umro u jednom čudnom nesrećnom slučaju, neki kažu, mislim zove, ta njegova odluka, mislim zove, da ide pešice na skijama, mislim zove, preko 200 km imala i ovako suicidalne elemente. U svakom slučaju, 1930. godine nestalo, mislim, zapravo njegovo telo je pronađeno tek nekih 2 godine kasnije. Što je najinteresantnije od svega, čovjek koji ga je pronašao, mislim zove, njegovo telo zapravo je također poginuo, mislim zove, tokom povratka, mislim zove, u bazu odatle. On je poneo Wegenerov dnevnik i poginuo je tako što je upao, mislim zove, u procep u ledu i to baš na mjestu gdje led strahovito brzo raste i nedavno je jedna ekspedicija na Grenlandu zaključila, oni su zamišljali da li mogu da se dočepaju, mislim zove, njegovo telo zaključio se to nemoguće pošto se nataložilo već više od 100 metara leda, mislim zove, na tom mjestu. Ja. Tako da je recimo njegov dnevnik nestao, na primjer, zajedno sa njim. On je, znači, imao tu nesreću, mislim zove, da se njegova teorija koja se pojavila, koja je predložio 1912. posle napisao knjigu 1915. se pojavila u vreme potpuno neosporne vladavine gradualista, to smo rekli nešto na početku, mislim zove, kursa, znači ljudi koji su vjerovali da sve promjene moraju biti jako spore i tako dalje i kojima je to kretanje kontinenta, mislim zove, izgledalo ono kao velika besmislica, bez obzira što bi ono bilo sporo, ali oni su ipak rekli pa ne, to se sudaraju, ono ploče dolaze, mislim zove, do velikih katastrofa i tako dalje. Ne, i oni su, i posebno taj jedan deo koji su sami sebe zvali fiksistima, znači su insistirali na tome da je glupost, mislim zove, da ono, kontinent ima bilo kakve osim fiksirane položaje koordinate. I onda su oni, mislim zove, praktično, mislim zove, 40 godina je maltene vladao, mislim zove, bojkot, ono, Wegenerove teorije, bilo je nekoliko hrabrih ljudi, mislim zove, koji su se usuđivali da diskutuju o tome, među kojima on je pomenuti Arthur Holmes, koji se bavio starošću zemlje, on je bio izuzetak, mislim zove, toga ogromna većina ljudi, i to je baš bukvalno služila, mislim zove, kao ono, neka vrsta comic reliefa, i kažu da je to Wegenera zaista dovodilo do teške i duboke depresije, da možda to je zato i preminuo, mislim zove, na toj četvrtoj inače ekspediciji, mislim zove, na Grenland. I danas, međutim, je stvar sasvim drugačija, pošto evo danas je ovaj ploča koja se nalazi na njegovoj rodnoj kući, mislim zove, u Berlinu, mislim zove, gdje lepo kaže, mislim zove, polovan istraživač, profesor Kaufmann Wegener, a šta je sada, znači, Continentals Verschiebungs teorije, odnosno ideja o kretanju kontinenta, das Fundament für eine moderne geologije, odnosno osnova, mislim zove, moderne geologije. Do preokreta je došlo 50. godina i 60. kada, mislim zove, su ljudi otkrili nekoliko stvari. Prvo, mislim zove, u Cambridgeu, mislim zove, su Rankorn i Blackett, mislim zove, pokazali da se u starim, da se može desiti, mislim zove, da se magnetne linije sila zamrznu u stenama, kada, mislim zove, se stene dobiju, mislim sadašnji, kada stene pređu iz nekakvog mekanog stanja, bez obzira da li ono ne mora bude skroz zastupljeno, nego može da bude onako jedno mekano stanje. Kada pređu u tvrdo stanje, mi se zove kako danas vidimo, onda ostanu zarobljene linije sila i možemo na osnovu toga rekonstruišemo kako izgledalo recimo zemljeno magnetno polje u prošlosti. Time su oni stvorili čitavu novu disciplinu koja se zove paleomagnetizam ili paleomagnetika, koja je u stanju, mi se zove da, onda vidi kako izgleda orijentacija zemljenog magnetnog polja u prošlosti, a i kakva je bila gustina magnetnih linija sila, odnosno koliko se stena, bar u principu, nalazila blizu severnog ili južnog magnetnog pola. Ako mi otkrijemo da se stene, kao što su oni otkrili vrlo brzo, koje se danas nalaze u Africi, mi se zove, su se nekada nalazile, mi se zove, jako blizu magnetnih polova, tada to mora značiti samo jedno, mi se zove, a to je da je Afrika, mi se zove, nekada, mi se zove, bila blizu polova, to je da se kontinenti odista kreću. Druga stvar koja se desila jako bitno, jeste čovjek koga vidite ovdje, mi se zove, na slici to i u mlađim danima i kasnim danima, koji inače, mi se zove, pored toga što je profesor geologije, mi se zove, na Harvardu bio i kontradmiral, mi se zove, američke ratne mornarice, Harry Hess, je čovjek koji je prvi primenio sonar na ispitivanje okeanskog dna i kao posljedica toga, zajedno sa svojim saradnikom Robertom Gibsonom, on je otkrio taj veliki centralni atlantski greben i otkrio je da se tu nastaje novo okeansko dno. I to se desilo, mislim, 1960. godine otprilike. 62. su zvanično objavili, ali 60. su počeli da diskutuju o tome. I na taj način se zasnovala, mislim, zove današnja moderna marine geology, odnosno marinska ili okeanska geologija. Konačno, čovjek koji je neki način stavio tačku na i i bio veliki kanadski, mi se zove geolog, Jay Tuzo Wilson, koji je prvi razradio teoriju, mislim, o tome šta se dešava, kakve se raseline i drugi efekti pojavljuju na granicama ploča i kako su one povezane sa stvarima kao što su zemljotresi, kao što su vulkani, mi se zove, i slične stvari. I na taj način je omogućio da teorija da, mislim, zove specifična i vrlo konkretna predviđanja, kao što i teorija i treba da radi. Tako da, od 1960. godine je tektonika počela u savremenom smislu reći. Znači, ono smo rekli, mi se zove o astenosferi, litosferi, provođenju toplote. Znači, ne baš ono kako je Wegener to zamišljao, naivno, mi se zove da ono to ono plove po brodovi, ali relativno, mi se zove na slično tome, da, kao što Hess ovdje pokazuje, znači, izom otača dolazi do transporta toplote i to je nešto što ćemo da vidimo. Ok, ono što, kako se manifestuje, na primjer, ovo je od mezozoika, mi se zove, do danas. Znači, na kraju mezozoika, negdje tamo u Trijasu, odnosno na početku mezozoika, negdje tamo u Trijasu, mislim, još uvijek je postao neka Pangea koja je sastojala ta dva dela, Laurazija, mi se zove, koja je bila Eurazija i Srednja Amerika, i Gondvana koja je ugodala u ostalo. Ako se jednom svi kontinenti nađu zajedno, onda samim tim to znači da su i svi okeani također na jednom mjestu, to jest jedan okean koji se danas, mi se zove, taj se naziva, mi se zove More Tetis ili Okean Tetis, mi se zove, koji je postojao tada i koji je bio zaista ogroman jedan okean koji je uhvatao celu ostatak planeta. E, onda došlo je, mi se zove, do postepenog razdvajanja prvo ova dva segmenta nekadašnje Pangeje, a posle su oni počeli, mi se zove, da se također raspadaju po delima s tim što je, recimo, mislim, imamo da se ovaj most između Antarktika, Južne Amerike i Australije tek lagano lomio. To je, recimo, razlog zašto na Antarktiku i Australiji, mada oni imaju vrlo različitu klimu, mislim, zove, kao što svi znamo, u Antarktiku je jako hladno, a Australija, boga mi, vrlo vruće, zapravo najtoplije mesto na planeti se nalazi u Australiji, u australijskoj pustinji. A bez obzira što je tako različita klima danas, tamo ima istih fosila kakvi se nalaze na Antarktiku, i to vrlo endemskih vrsta. Shodno tome, samo što su, neke su čak u Australiji žive, kao što su razni torbari, a na Antarktiku su pronađeni samo u mrtvom, to jest fosilnom obliku, tako da je to, recimo, razlog što su oni prilično kasno ocepili. I sad vidite Indiju koja hita, mi se zove, na sever, mi se zove da bi se sudarila sa Eurazijskom pločom i da bi počela formiranje Himalaja, koji se kao posljedice toga i dan danas dižu i Mount Everest i ovi K2 i ostali vrhovi postaju sve viši i viši, mi se zove sada.
Kad se desilo to da je Indija došla i pod, kad je sudar zaista počeo?
Ok, starost Himalaja, mi se zove, je ispod, mi se zove sve, znači sve, svi vrhovi na Himalaju na celokupno, starost Himalaja, mi se zove, je negde recimo 6-7 miliona godina i manje. Tako da je to se desilo geološki gledano jako skoro. Znači, već su se bili razdvojili, ne znam, predak čovjeka i predak šimpanze, mislim, zove kad je
pokraciju, kad su Himalaji. Pa da, na ovoj slici 65 miliona godina, a Indija i dalje nije...
A dobro, još je ona daleko, polako, mislim, znači. E, jedna stvar koja je relevantna ovdje, mislim, jeste da su Severna Amerika i Eurazija bile spojene. To je vrlo relevantno sa stanovišta, mislim, ajde dobro, nema mnogo fosila u ovim donjim delima, ali u Euraziji i Severnoj Americi se nalazi 99% svih fosila dinosaura. I mnogi tvrde mi se zove zapravo da dinosaura mi se zove da Gondvani nešto i nije bilo bozna koliko se zove, odnosno da ih je bilo, ako ih je bilo, bilo ih je mnogo manje mi se zove nego što je bilo, ali su najveća nalazišta dinosaura mi se zove pronađeni upravo u Europi i u Severnoj Americi, posebno na srednjem zapadu mi se zove tamo ono, Minnesota, Južna ili Severna Dakota i tako dalje, gdje postoje najveća ta ogromna groblja dinosaura, ogromna, tako da je, a oni su slobodno prelazili mi se zove sa, što bi se reklo, preko onoga što će biti Atlant. Kako se to zaista dešava, dakle, u...
Možda me vratiti za detalje. Da li je ova prva na početku, kad je bila Pangea?
Da, to je posljednja Pangea, mi se zove.
Moglo da ima nekog utjecaja zbog asimetričnosti toga na ono što si pominjao, rotacija i tako?
Apsolutno, mislim, to jeste, apsolutno. To jeste, apsolutno. To je bila, znači, ta Wegenerova ideja koju su se oni smijeli, mislim, da je to da rotacija Coriolisove sile i plimne sile od mjeseca, mislim, zove također, planetarne utječu, mislim, zove na kretanje kontinenta, je ponovo dobila na značaju, to bukvalno u zadnjih 50 godina, je ponovo dobila na značaju, mislim, zove, to je sasvim sigurno, mislim, zove, znači da jedan deo potiče, mislim, zove od toga, od toga, mislim, zove što su se delovi, recimo, okretali nejednakom brzinom.
A čekaj, a pre ovih 225 milijuna godina?
A, svašta je bilo, mislim, čekaj, polako. Da, pomenut ćemo nešto od toga, da. Mislim, svašta se dešavalo, mislim, zove, bilo je više tih, postoje takozvani ciklusi, mislim, zove, jel, Ono što se dešava u praksi, mi se zove, jeste sljedeće. Znači imamo debelu koru kontinenta, tanku koru na okeanu. U sredini okeana, eto riftova, mi se zove, eto vulkana, eto raznih toplih izvora koji stvaraju novu okeansku koru, novu okeansku koru. E sad, okeansko, pošto se ono stvara izvire iz mantla, ono teži da ide ka ovim kontinentima i na kraju jedan deo se naravno nabira i tako dalje, stvara tu razne stvari, a drugi deo se podlači ispod i to su onda te zone subdukcije kojima i gdje se to dešava. Ima neke stare zone subdukcije, mislim da ima nekih relativno novih intenzivnih zona subdukcije kao što ovdje vidimo. Gdje se spajaju, mislim zove, dve ploče koje recimo imaju, mislim zove, na primjer kontinentalnu koru i okeansku, gdje dolazi do subdukcije, dolazi do mnogo raznih čudnih fenomena. A između ostalih čudnih fenomena, kao posljedica generalne perturbacije konvekcije, dolazi do stvaranja ovih... Mislim, ja zaista ne znam kako to prevodi na srpski, mi se treba pogledati, mi se zove ona geofizika od Cvetkovića koja nije tako loša, mi se, ali u svakom čovjeku na engleskom su te takozvane plumes, odnosno šljive, što bi se reklo, a to su ove, recimo, mehurići, mi se zove magne koji izlaze, mi se zove lagano, mi se zove kod površine i kad izađu onda oni formiraju vulkanske, dolaze do vulkanske korupcije, do pojave novih vulkana i sl. Dakle, ovdje vidimo prilike, mi se zove kako izgledaju, mi se zove te ploče, mogu biti veli, e sad, kad se dodiraju dve kontinentalne ploče, onda nastaju ove rasene. I nastaju razne pukutine rasene, e i tu obično, mi se zove ploče koje teže da prođu jedna pored druge, obično ne mogu prođu tako ovako, ne zato što postoji strahovito veliko trenje tu, onda se one naslanjaju jedna na drugu, mi se zove, i dok međutim sila i dalje ih tera, tako da se povećava pritisak. Kao posljedica povećanja pritiska, mislim zove, on teži u jednom momentu, mislim zove, znači to je čisto mehaničko trenje, znači u jednom momentu te stene koje ih drže tu da se ne pomeraju, popuste. Onda popuste naglo, kao posljedica toga imamo zemljotres. Dakle, najveći, najznačajniji zemljotres se dešavaju, mislim zove, tamo gdje postoji kontakt i mislim zove među kontinentalnim pločama i zato što se akumulira, znači ovi foltovi, odnosno rasadi ili raseline, koji su recimo, mislim imali ih na raznim mjestima širom svijeta, oni su glavni, mi se zove u Indoneziji, ona rasena San Andreas u Kaliforniji, mi se zove imate u ovome, na Bliskom istoku i tako dalje, mi se zove to su oblasti, mi se zove gdje ima najviše i najžešćih zemljotresa. Kad gledamo, mi se zove još onako, još malo anzumiramo, mi se zove celu stvar, onda vidimo otprilike kako izgleda, mi se zove to provođenje toplote kroz konvekcijne ćelije. Znači ove konvekcijne ćelije, znači topla materija se penje, je li normalno, kako konvekcija kaže, onda se gubi, predaje toplotu gore, mislim zove astenosferi i posredno litosferi, onda nakon toga se hladi i tako se postoje velike, ogromne, veoma spore, mislim zove konvekcijne ćelije, mislim zove koje su ultimativno glavni generator, one prenose energiju, mislim zove, iz unutrašnjosti ka periferiji. E sad, dakle, odgovor na pitanje, mislim zove, šta se dešavalo pre, pa dešavalo se, mislim, isto to, samo malo drugačije, pošto su, mislim zove, ovdje, znači isto smo imali razne superkontinente. I kao što je Jay Tuzo Wilson shvatio, mi se zove, postoji nekad ciklus. Evo ovdje ako gledamo, na primjer, milijardu godina posljednjih, onda imamo da se generalno danas, mi se zove, kontinenti teže da se udaljuju od drugih. Onda znači imamo, ako gledamo kako izgleda drift, mislim bukvalno, znači kako oni teže, znači imamo ciklično kretanje. Oni teže da se razdvajaju, pa se spajaju, pa se razdvajaju, pa se spajaju, i tako dalje. Taj period je negdje oko 300 milijuna godina, generalno, to se zove Wilsonov ciklus. A oni su, sad, da li to ima veze, mislim zove, sa ciklusom, ciklusom konvekcije, konvekcije, unutrašnjosti i mantla, to je vrlo diskutabilna tema, koja, o kojoj se relativno malo zna, i koja je predmet brojnih proučavanja, modeliranja i sl. Ono što jeste interesantno jeste da posljednja, mislim zove, ova, posljednji superkontinent. Znači, kada, mada, ok, striktno govoreći, superkontinentima se nazivaju i bilo koje kopnene mase koje su bile sastavljene od dva ili više, mislim zove, današnjih kontinenta. I po toj logici stvari onda su i ove Laurazija i Gondvana, mislim zove, su zasebno superkontinenti za sebe. U nekim, u većini knjiga ćete tako vidjeti. Ove, opet neki, mislim zove, su mnogo precizniji u izražavanju i superkontinenti nazivaju samo one situacije u kojima su svi kontinenti bili na okupu, odnosno imali kontakt, mislim zove, bar negdje u nekom delu, u nekom svom delu. I onda, mislim zove, tih superkontinenta u toj verziji, mislim zove, nema mnogo. Znači, u posljednjih milijardu godina, mislim zove, de facto su bila tri, mislim zove, to su praktično Pangea, Panotija i Rodinija, koji su u principu se, s tim što je Panotija bila najrazuđenija, ona je bila otprilike nekako ovako izgleda, ne vidi se, mislim zove, na donji deo, pri čemu je bilo nekakvih stvari koje su bile odvojene, ali one su bile, recimo, mnogo manjeg oblika. A recimo Pangea i Rodinija su bile baš onako kompaktni, mislim zove, superkontinenti. Kada se formira superkontinent? To ima dramatične promjene utjecaja na klimu, a boga mi i na živi svijet. Ljudi kažu, mislim zove, neki, mislim zove, su, to je bila dugo vremena teorija, da zapravo efekti onog najvećeg masivnog izumiranja na kraju Perma i početku Triasa pred 250 milijuna godina su bili uvećani dramatično, mislim zove, činjenicom, mislim zove, da je tada postojala velika Pangea, mislim zove, ona tek počela se raspada, velika Pangea, jer ona čini zapravo klimatski uslov unutrašnjosti superkontinenta, mislim zove, su ekstremno surovi i zapravo čak i kad nema nekakvih spoljnih kauzalnih drugih faktora, kad nema nekakvih ono super vulkana ili udara kometa ili asteroida i tako dalje, stanje u kome su svi kontinenti na jednom mjestu je u suštini, mislim zove, stanje nepovoljno za živi svijet, zato što on de facto može da živi, razvija se i da se diverzifikuje samo u oblastima koje su relativno po periferiji, a u unutrašnjosti, mislim zove, mogu da opstanu, mislim zove, samo ekstremno specijalizovani oblici života, mislim zove, i neki ekstremno robustni koji samim tim ne evoluiraju mnogo i ne diverzifikuju se mnogo. Tako da, generalno govoreći, klima i utjecaj na atmosferu, mislim zove, Pangea, svih spajanja velikih kontinenta je prilično negativan zapravo, mislim zove, pošto najbolje sa stanovišta života jeste da budu kopnene mase što rasprostrtije u naokolo, mislim zove, recimo, kao što danas, pa još i više od toga, što više ima ostrvaca, mislim zove, što više ima nekakvih dugačkih poluostrva, zaliva, rtova i tako dalje, mislim zove, to je, su veći izgledi za pojavljivanje, mislim zove, za pojavljivanje novih vrsta, pa čak i onih viših taksona, mislim zove, u biološkoj evoluciji. A Wilsonov ciklus je predmet velikog ono diskusije i tako dalje. Wilson je to davno postavio i on je kao klasik i ono, jedan od onog osnivača tektonike ploča, mislim zove, ima veliki autoritet dan danas. Neki tvrde da to baš nije realno, mislim zove, da je to više onako artefakt činjenice, da ne možemo mnogo da gledamo prošlosti, da su nam datirani jako neprecizna kad izađemo iz milijardu godina. A opet ima ljudi koji sam Wilson ne smatrao da to ima veze, mislim zove, sa time kolika je učestalnost i kolike su parametri konvektivnih ćelija u omotaču, što o čemu, nažalost, direktnih podataka se zove nema. To, boga mi, zahtjeva nije što je radikalni tehnik, od koji su, međutim, neke čak i predložene, mislim zove, na relativno skoro se pojavio jako dobar preprint, mislim zove, koji je sugerisao da zapravo uzme kam. A uz poboljšanje osjetljivosti mi smo mogli da koristimo neutrine, mislim zove, za to da se skenira unutrašnjost, mislim zove, Zemlje i drugih planeta, mislim zove, pošto neke male promjene koje postoje u fluksu su maltene došli do granice detektabilnosti, mislim zove, savremenim detektorima i tako dalje. Generalno govoreći, tektonika ploča, mislim zove, je bitan preduslov, mislim zove, za nastanjivost planeta, iz ključnog razloga koji sad ne mogu da elaboriram detaljnije, ali ćemo sljedeći put kad se vidimo što će biti za tri nedelje, mi ćemo da diskutujemo detaljnije, a to je upravo što tektonika ploča pokreće, mi se zove cirkulisanje elemenata kroz atmosferu, litosferu i biosferu, a to je recimo pre svega ugljenično-silikatni ciklus koji čini mi se zove da ugljenik ne ostaje, da se ne nagomilava u atmosferi bespotrebno i da shodno tome mi se zove se nekakav ne kreira efekat, veliki efekat staklene bašte, nego čini mi se zove da se jedan deo ugljenika uklanja baš zahvaljujući činjenici da se kontinenti pomeraju, a konkretno zahvaljujući činjenici da se krečnjak koji se formira duž obala okeana, mi se zove lagano podlači ispod kontinentalnih ploča i time biva reprocesiran duboko u unutrašnjosti omotača zemljinog, tako da se sprečava njegovo nagomilavanje. To je jedna ključna stvar zbog koje ljudi smatraju da je zapravo tektonika ploča jedan od uslova, mi se zove, za nastanjivost planete, barem za nastanjivost u onom smislu u kome želimo da vidimo kompleksnu biosferu kao što je na Zemlji, a ne samo nekakve ekstremofile, mi se zove neke bakterije, mi se zove koje ono, žive duboko u steni i toliko su robustni i specijalizovani da ni u šta ne mogu da reaguju. Tako da je to jedan od bitnih faktora. Ok, toliko za sada. Je li ovo bilo jasno? Je li ima pitanja?